Karali Čārlzu III šodien Berlīnē sagaidīs Vācijas prezidents Franks-Valters Steinmeiers. Berlīnē karalis ieradies kopā ar sievu Kamilu un 3 dienu vizītē apmeklēs arī Hamburgu. Karaļa vizīte Vācijā lielākoties saistīta ar vides jautājumiem. Čārlzs un Kamila apmeklēs bioloģisko saimniecību, kas pazīstama kā Brodovin Eco Village, kā arī tiksies ar ukraiņu bēgļiem un piedalīsies svinīgā pieņemšanā ar Hamburgas iedzīvotājiem. Karalim bija plānots iepriekšējā nedēļā ierasties Francijā, bet vizīte tika atcelta Francijas pensiju reformas protestu dēļ.